lov til å bruke tid rundt selve hjertet av hva evangeliet handler om, den kristne troen. Det gleder jeg meg til. Vi skal få lov i dag, som det er skjærtorsdag, få lov til å bryte, eller dele nattverden. Bryte brødet, dele vinen, dette som er dette fantastiske paksmåltidet som Jesus innstiftet. Så i dag skal vi få lov til å synge. Vi skal høre Guds ord. Den som skal synge, det er Terje Hystad, som vi har hentet inn fra Mosjøen. Og med seg så, for at dette skal funke, så har han med døtterne sine, som er Katrin, Ragnhild og Jeanette. Og vi er veldig glad. Så er det feil? Hæ? Katrine, Jeanette og Ragnhild. Vi gleder oss veldig. Dere skal være med oss og synge og spille gjennom hele påsken. Vi har møte i dag, i morgen kveld klokken 19 og på søndag klokken 11. Og vi skal glede oss over å være sammen. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg først og fremst i dag for at vi får lov, midt i en vakker vår, får lov til å takke deg for noen ting som holder lenger enn denne våren. Her har jeg lyst til å takke deg for en sol som skinner lengre enn den solen som vi nyter nå om dagen. Denne solen som varer evig, som til og med himmelen er fylt av på en sånn måte at solen ikke der trengs, for lyset det stråler ifra deg. Vi er forventningsfulle og takknemlige. Uansett hvordan vi kommer inn i denne påsken, hva slags bagasje og hvordan reisen har vært den siste tida, du kjenner oss, du elsker oss, og du har kraft, trøst, hjelp, framtid og håp nok for oss alle. Det takker jeg deg for. Legg denne kvelden i dine hender og gleder meg til å få lov til å være sammen med deg i kveld. Amen. Da gikk en av de 12, han som het Judas Iskariot, til oversteprestene. Og han sa, «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte han 30 sølvpenger. Og fra da søkte han en anledning til å forråde ham. På den første dagen i høytiden, med usyret brød, kom disiplen til Jesus og spurte, «Hvor vil du vi skal gjøre i stand påskemåltidet for deg?» Jesus svarte, «Gå inn i byen til den mannen dere vet, og si til ham, mesteren sier, min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de 12. Mens de spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte, «Den som har dyppet i fatet sammen med meg, han.» skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om han, men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det har vært bedre for det mennesket han aldri har vært født. Judas, han som forrådte ham, spurte da, «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød og takket. Brøt og ga disiplene og sa, «Spis! Ta imot og spis! Dette er min kropp!» Og han tok et beger og takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod som ble utøst. For mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier det fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og saueflokken skal bli spredd. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter, han tok det ordet og sa, om så alle venner seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Jesus svarte, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, så du fornekte meg tre ganger. Men Peter sa, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og det samme sa også alle de andre disiplene. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som het Getsemane. Og han sa til dem, sett dere her mens jeg går dit bort og ber. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus sønnene. Og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, min far, er det mulig? Så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke sånn som jeg vil, men som du vil. Da han kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende. Han sa til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er så svak. Igjen for andre gang gikk han bort og ba. Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi? Men må jeg drikke det? Så la din vilje skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk bort på ny. Og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler dere? Fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg, han er nær. Og mens han enda talte, kom Judas, en av de 12. Og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overpresten og folkets eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser, han er det. Grip ham. Han gikk straks bort til Jesus og sa, vær hilset til rabbi, og kysset ham. Men Jesus sa til ham, venn, nå har du gjort ditt. Da kom også de andre til, og de la hånden på Jesus, og de tok han til fange. En av dem som var sammen med ham, grep sverdet sitt, trakte og hogg et øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. Da sa Jesus til ham, stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Mener du at jeg ikke kan be min far? Og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner med engler. Men hvordan skulle da skriften oppfylles, de som sier at dette må skje? I samme stund sa Jesus i flokken, dere har rykket ut med sverd, og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen. Men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Og du har gitt oss håp for nåtid og for framtid. Du ga til oss før vi visste at vi trengte å be, og før vi engang visste at vi trengte. Da ga du oss mer enn vi kunne drømme om. Du ga oss liv når vi var død, lys når vi var i mørket, lindring når vi hadde det vondt. Du har gitt oss en framtid mye rikere enn vår fortid. Du har gitt oss en utsikt vakrere enn noen soloppgang på denne jord. Vi takker deg for at vi får leve her og nå og hvile tillitsfullt i at du holder vår framtid, holder oss for tid og for evighet. Og du mister oss ikke. Det er ingen som glipper mellom dine fingre. Det er ingen som glipper ut av din oppmerksomhet. Det er ingen som du ikke har oversikt over. Om vi tenker lavt om oss selv, gjør ikke du det. Om vi har lave tanker om oss, har ikke du det. Du ser storhet i oss. Du ser høyhet i oss. Du ser en glimt av guddommelighet i oss. Fordi vi er skapt i ditt bilde som et avbilde av deg. Skapt for å være sammen med døtre, sønner av deg, far, søsken av deg, Jesus. Fantastiske Jesus. I den atmosfæren av tilbedelse skal vi også samle inn en gave til menighetens arbeid. Det er ikke bare en praktisk ting, men det er en hjerteting. Vi investerer i noe vi har tro på. Vi gir til noen ting som handler om tid og evighet. Og det er ingen tvang i det. Ingen tok Jesu liv, han ga det. Ingen tar dine penger, du kan velge om du vil gi det. Senk skuldrene, men gi det du har tro for og lyst til. Vi har bankterminaler bak deg hvis du vil gi med kort, eller så vil det være mulig å gi i kollektbøstene som gis inn i benkeradene her. Her har jeg lyst til å takke deg for den gave som gis. Jeg har lyst til å takke deg for enkelt en av oss. Hjelp oss å forvalte det vi har rett, så dem som sliter med økonomi, sliter med å få det til å gå rundt i hverdag. Velsign dem og styrk dem. Åpne dører for dem, sånn at de får lov til å se hvordan du kan gi dem mer enn det de fatter og ber om. Fordi du har omsorg for oss, også til det timelige, det jordiske, det materielle. Du vet at vi skal være mette, varme og ha det godt. Takk for den gaven som også vi er med å gi nå. La den komme mange til gode. Amen. Takk, Jesus. Takk, min Jesus. Den dyrebare Jesus. Og vi er glad i deg. Du har gjennom sønnen vår. Jeg satt og forberedte meg, og var godt i gang med en og koste meg med forberedelsen til en påskevandring. Med fokus på påskens tekster, vandringen fra Getsemane til Golgata til graven. Og så skjer det noe inni meg som gjør at jeg velger et litt annet spor. Og det er en subjektiv personlig opplevelse. Jeg sitter og gleder meg over hva Jesus har gjort. Og så er det akkurat som tanken slår ned i meg. Det er flott at du dveler ved det som har skjedd. Men hva betyr det for deg? Det er flott at du minnes korset. Men hva betyr korset for deg i dag? Og så gjorde det at jeg valgte å vinkle ting litt annerledes. Det jeg vil så gjøre nå i påsken, det å i dag og i morgen ha et fokus på korset, og på søndag fokus på oppstandelsen. Det jo ikke bare Jesus som har blitt korsfestet. Tusenvis av mennesker har blitt korsfestet. Tusenvis av mennesker. 10.000 av mennesker har blitt korsfestet. Den en av de mest groteske henrettelsesmetodene som blitt brukt, så grotesk at en av keiserne til slutt avskaffer det, fordi det for grusom selv for skyldige mordere. Men av de 10.000 som har blitt korsfestet, ved en anledning så tar en konge og korsfester så mange tusen mennesker av 12 mil med vei. Blir omkranset og korsfestet mennesker. Av alle disse menneskene, så når vi ser et kors i dag, så det én vi tenker på. Og det Jesus. Ikke det rart? Og alle de som døde på korset, var det ikke bare en hel haug med kriminelle, men det var en hel haug med uskyldige, gode mennesker som ga livet sitt for andre, for noe de trodde på. Mange av de kristne martyrene ble korsfestet. Men det Jesus vi tenker på når vi ser et kors. Korset, påsken. Det finnes ingen gjeldslette aksjon som har vært større enn påsken. Det har ikke vært noen hovedrengjøring større enn påsken. Det har aldri vært en større frihetsdag enn påsken, langfredag, oppstandelsesdagen. Det har aldri vært noe mer dyptgripende enn påsken. Hva utgangspunktet? Hva foranledningen til påske? Jo, foranledningen til påske synd. Uten synd, ingen påske. Uten at det var noe som heter synd, så var påsken unødvendig. Synd et litt klamt ord. Det et ord vi helst ikke bruker. Det et ord mange bortdefinerer. Vi møter ordet synd på forskjellige måter. Vi tenker at synd, ja, det tror vi finnes, men da må du ha drept noen, voldtatt noen, eller gjort noe forferdelig grusomt. Jeg ikke sånn. Så det finnes synd, men det noen forferdelig grusomme ting øverst på en hylle av det grusomme, og jeg ikke der. Eller noen tenker at synd, det egentlig bare noe som religiøse mennesker dytter på folk for å skape dårlig samvittighet. Vi definerer synd på utrolig mange forskjellige måter, og veldig mange av oss bortforklarer det og definerer oss utenfor synsbegrepet. Bibelen tydelig. Romerbrevet 3:23, der tar Paulus og sier alle har syndet. Også uten del i Gud, uten del i Guds herlighet. Alle har syndet. Apostelen Johannes, han sier det sånn, at sier vi at vi ikke har syndet, da bedrar vi oss selv. Og det finnes ikke sannhet i oss. Så kan vi da være kanskje uenige om synd, eller synes det vanskelig. Men Bibelen tydelig på at det noe som heter synd. Og synd ikke primært noe vi gjør, men det en tilstand vi i. Det som et virus som har bare smittet en hel menneskeslekt. Og vi kan ikke skylde på Adam og Eva, for de var så dumme som gjorde noe dumt, og så får vi konsekvensene. Nei, vi har alle syndet. Vi har alle gjort dette som har fått oss bort ifra Gud. Jeg vet ikke om jeg får den til å sitte på, jeg har ikke prøvd en gang, men jeg bare kom på det akkurat før møtet begynte, at jeg burde egentlig ha satt opp en lapp. Den veldig preget av hastverk, denne lappen min. Ser dere hva det står? Nei, det gjør det selvfølgelig ikke, for jeg har hånda mitt foran. Ser du hva det står nå? Det for lite? Jeg gjør jobben veldig vanskelig. Jeg kløner litt selv, så det ikke så rart. Skal vi se her. Det et ord som Bibelen snakker om. Og det står skyldbrev. Gjeldsbrev. Det altså alt det jeg har gjort som ikke fullkomment rent. Jeg har begynt å si det siste, for det slo meg her helt nylig, at jeg ønsker å heie på en sånn heiekultur, en positiv bekreftelseskultur. Og så har jeg plutselig sett at noen ganger så ønsker vi så gjerne å være oppmuntrende at vi ljuger. Du, det var utrolig vakkert det du sang. Og så var det jo egentlig ikke det. Eller det var fantastisk det du gjorde der. Så var det, vet du hva? Jeg mener, vi skal oppmuntre andre, men vi må ikke ljuge. Selv om du ljuger pent, så ljuger du. Vi måles mot Guds fullkommenhet. Vi har fått et liv å forvalte, og det et fantastisk liv. Det et rikt liv. Det et enormt fantastisk liv. Men det som vi sår gjennom dette livet, vil få en høst som en dag vil stå foran Guds ansikt. Og den høsten må vi svare for. Og vet du hva, da tenker jeg, det noen som aldri har løyet? Det noen som aldri har stjålet? Det noen som aldri har gjort noe galt? Jeg begynte nesten, jeg skrev til det, det hadde ikke lyst til, for jeg tenkte kanskje dere så hva jeg skrev. Jeg kunne skrevet til hva jeg har gjort, men det tenker jeg, Herren vet, jeg tenker det godt at ikke dere trenger den, det skal jo være oppmuntrende den påsken her. Men jeg trengte en mye lengre lapp hvis jeg skulle skrevet opp min. Terje sin lapp er mye mindre, det sånn litt sånn post-it-greier, men jeg har en ganske sånn lang lapp. Synd. Synd er sånn som dette. Jeg er et menneske. Terje, nå skal vi ha drama. Dette ikke innøvd. Jeg trenger hjelp. Og det sånn at nå du selvfølgelig synd. Ja, jeg menneske, du synd. Og i det øyeblikket jeg gjør en synd, så kommer synden inn i mitt liv. Det kan godt hende at jeg gjør en synd som ingen av dere vet om. Og jeg ganske ung når jeg skjønner poenget. Jeg har gjort det her 100 ganger, men ingen var så påklengende som deg. Men sånn synden, da. Og jeg kan gå gjennom hele livet, og ingen vet om min synd. Men min synd, den vil følge etter. Men jeg kan godt leve hele livet sånn. Og han lever seg inn i rollen, det skal han ha. Bjørn, jeg trenger litt hjelp av deg også her nå. Bjørn. Og mennesket kan leve sånn, uten at synden når oss igjen. Men så det en gang sånn at det står at menneskets lodd en gang å dø. Så du selvfølgelig Gud, da. Du kan stå i trappa. Jeg sier han typen, da, Terje. Jeg var tull. Så om ikke før, så må mennesket stoppe opp den dagen det møter Gud. Og når jeg da sier hei, så ser du meg. Og så ser du frukten av mitt liv. Og Bibelen sier i Rombrevet 6:23 at syndens lønn... Så det falsk brevet, det fantastisk. Det var før jeg hadde planlagt, men det helt greit. Så det sånn at syndens lønn døden. Så når jeg møter deg, så sier du, hva det? Og den dagen innenfor Gud, så det ingen som sier at det her vet jeg ikke hva for noe, det har aldri skjedd. Den dagen så vet vi at det ikke noen vei utenom. Du må erkjenne, dette min synd. Du må stå fortsatt litt til. Men nå går vi tilbake, nå reverserer vi det litt. Hadde jeg møtt Gud med min synd, så hadde min himmeldør vært stengt. Jeg hadde ikke hatt sjans adgang til himmelen. Men nå det sånn, Gerhard, følg om deg også. Gerhard. Dette her litt uvanlig påskevandring, men jeg skal bare ha frem det poeng. Gerhard, du Jesus. Du Jesus, endelig. Ja. Vi velger en god rolle, da. Så du må stå liksom litt der borte, Gerhard. Kan du stå sånn midt imellom og sånn trent? Så jeg så heldig at en dag så møter jeg Carl, og han forteller meg om Jesus, så jeg får lov til å møte Jesus. Og når jeg møter deg, Jesus, og får tro på deg, og tar imot deg, så får jeg lov til å gå gjennom ditt liv, Du må stå stille, Gerhard, for Jesus han skal stå der. Og så går jeg videre i livet. Men det som skjer når jeg går gjennom Jesus, det at synden min, den stopper hos Jesus. Så vil jeg en dag møte Gud. Og så vil du si hei. Og så er det ingenting jeg må kikke over skulderen for. For min synd, den rammet han. Er ikke det fantastisk? Dette er påske. Dere er fantastisk flinke. Er dere ikke flinke? Og det er ikke øvd inn engang. Alle mennesker har syndet. Vi har alle sammen noe som vi har et stort problem med hvis ikke vi blir kvitt det i tide. Dette er det påsken handler om. Og jeg har lyst til at vi skal lese 1. Korinterbrev 15. Og vi skal lese vers 1-5. Og hør hva det står. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok. At Kristus døde for våre synder. Etter skriftene. At han ble begravet. At han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas, altså Peter, og deretter av de tolv. I en engelsk oversettelse og i en svensk og flere oversettelser så står det i vers 3. For jeg overga dere blant de første ting, står det her. Men i den andre oversettelsen står det, jeg overga dere blant det aller viktigste. Det aller viktigste. Det aller viktigste, the first importance. Og hva er det aller viktigste? Jo, det aller viktigste som Paulus overga til oss, det er følgende. At Jesus døde for våre synder. At han ble begravet. At han sto opp igjen på den tredje dagen. Og at han ble sett av Peter. Og deretter de tolv, og flere enn det. Det er det aller viktigste. Og jeg har lyst til å frimodig dele med dere i dag tre årsaker til hvorfor Kristi død er det aller viktigste. Og jeg har lyst til å se det i dette perspektivet. Hva betyr det for hvordan jeg lever livet mitt i dag? Hva betyr korset? Har det noen påvirkning? Jeg la meg litt sent i natt og sitte og leste litt og forberedte meg og satt og tida fløy. Og så sitter jeg der, og så endelig legger jeg meg i senga mi, og så ligger jeg og ber. Og så akkurat som jeg opplever, ser jeg nesten som en meg selv på tur. Med kompasset mitt, og jeg går på tur med kompass mange ganger. Og så ser jeg dette kompasset, og så plutselig så skifter det kompasset form. Og plutselig er det et kors. Og så ser jeg at jeg lever, jeg er på tur. Og så er det korset som bestemmer hvor jeg skal gå. Da blir korset viktig. Når korset bestemmer. Jeg har en god venn som en gang forkynte. Jeg var ungdomspastor i Tabernakel i Bergen. Og så var Jon Ivar Trandum, han forkynte. Og så prekte han, og så husker jeg en setning han sa. Korset, vet dere, sa han. Det er der Guds vilje møter min vilje. Og jeg gir Gud rett. Korset, det er der Guds vilje møter min vilje, og jeg gir Gud rett. Far, om det er mulig, la meg slippe. Men ikke min vilje, din vilje skje. En, altså tre årsaker til hvorfor Kristi død var det aller viktigste. Punkt 1 er at gjennom Jesu død ble vi forsonet med Gud. Romerbrevet 5:8-10 sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette begrepet med synd kommer opp igjen. Men når vi nå blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom han bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Vers 10 sier at vi ble forsonet med Gud ved Jesu død. Om Jesus hadde gjort alt det han gjorde før han ble født i en stall, i en krybbe, og levde hele livet sitt fra der, gjennom Getsemane, opp via Dolorosa, helt opp til korset, helt i det øyeblikket den skal spikre han på korset, helt fram til da gjort alt det han gjorde, men så sa han, nå er nok. Så hadde korset og evangeliet og Jesu liv hatt ingen som helst innflytelse i våre liv. Det hadde ikke betydd noen ting for oss. Det hadde ikke skapt frelse for noen. Det var gjennom hans død at vi ble forsonet med Gud. Derfor er Kristi død det aller viktigste. Han døde i vårt sted. Her snakker vi om Jesus stedfortredende død. Gjennom sitt liv på jorda ble Jesus møtt av alle slags fristelser, alle prøvelser. Han ble utfordret og fristet av bilder, følelser, ord, alt som vi blir fristet av, men han syndet ikke. På bakgrunn av dette, at han hele livet kjempet med de største fristelser, men ikke falt, kan du tenke deg hvor grusomt det var når han på korset blir gjort til ett med dette han hadde kjempet med hele livet. Dette som han hadde sett, hadde brakt mennesker. Og du kan lese i ordspråket, det er fantastisk når det står om at Gud skaper himmel og jord, og Jesus er midt i dette og er kjempebegeistret. Og så stopper akkurat som han, Salomo stopper og sier han, men vet du hva? Hans glede, hans lyst, den sto ikke til solen, månen, havet, stormvær. Nei, det sto til menneskenes barn. Dette fantastiske skaperverket som ble kronet med menneske, og Jesus tapte sitt hjerte til menneske. Han elsket oss mens vi enda var syndere, men han kunne ikke være nær oss. Han kunne ikke være nær oss. Denne synden kom imellom, og denne synden, tenk hvor forbittret han var, fortvilet han var og sint han var på denne synden som hadde ødelagt alt. Han hadde planlagt, de hadde drømt, alt var klart. Og så kommer synden og river ned alt sammen. Og så henger han der. Og så kommer alt dette mørket mot han. Og han må bare si, ja, jeg er villig til å bli dette mørket. Ta dette på meg. Det tror jeg er litt vanskelig for oss å forstå. Hva det betydde. Men han gjorde det. Denne synden som han hadde vunnet over gjennom sine 33 år cirka. Denne synden måtte han ta. 2. Korinterbrev 5,21 sier at han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han ble selve manifestasjonen av hva synd er. Det han hatet, ble han. Jesus identifiserte seg med oss og ble en hel verdens synd. Men gjennom sin død på korset åpnet han en vei. Han åpnet en vei til Gud. En blokkert, en stengt vei. En vei som var så stengt at Gud måtte kaste Adam og Eva ut av Edens hage. Og satte en engel og kjerub opp med sverd. Og sa, dere kan ikke komme tilbake. Veien er stengt. Dere kan ikke være sammen med meg lenger. Det har dere allerede kastet bort muligheten for. Og så kommer Jesus og åpner veien. Og han gjør det så sterkt at han sier, jeg er veien. Hvorfor er Jesus død det aller viktigste? Jo, fordi det gjorde at vi ble forsonet med Gud. Og han bare, ikke bare at han tåler oss nå. Han elsker oss, og han ser ikke noe mørke i oss. For han ser oss gjennom Jesus. Han må ikke bare tåle oss og være overbærende med oss. Men han kan få lov til å bare ta oss tett inn til sitt hjerte og elske oss sånn som du har tenkt fra begynnelsen av. På grunn av at Jesus døde. Vi ble forsonet med Gud. Punkt 2. Gjennom Jesu død ble djevelen gjort maktesløs. Derfor er Jesu død det aller viktigste. Hebreerbrevet 2, 14-15. Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet. Den som hadde dødens velde. En annen årsett står det at han ville ødelegge han som hadde dødens kraft. Og det djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Gjennom sin død gjorde han djevelen maktesløs. Smak på det ordet. Vi lever i en verden hvor vi ser tydelige spor av djevelens regime. Jeg tenker noen ganger, nå kan jeg ikke bli mer sjokka, men så blir jeg det igjen og igjen allikevel. Når vi leser om voldtekter, vi ser de selger barn til sexindustrien. Det er sultkatastrofer, det er tragedier som bare får større og større dimensjoner. Og dette her, det er en verden som har gått av hengslene, og det er en som er midt i dette og synes det er greit. Og det er en fiende som Bibelen kaller djevelen. Denne fienden, som kan smile når barn dør. Denne fienden som har beveget seg så langt bort fra det han var skapt til å være. At han ble kastet ut av himmelen. I skapelsen ga Gud menneskene jorden, og de skulle forvalte den, og det var vakkert, og det var fantastisk, og det var fullkomment. Når mennesket stolte mer på hva djevelen sa enn hva Gud sa, og faller i synd, så blir den autoriteten eller myndigheten som Gud hadde gitt dem til å råde og forvalte jorden, den blir overgitt til djevelen. Den blir overdratt. Jesus sier dette og viser det selv. Når Johannes 14, han ikke bestrider djevelen som sier at «Jeg har alle verdens rike, hvis du bøyer ned og tilber meg, så skal du få disse rikene». Denne Jesus kaller til og med djevelen i 2. Korinther, Jesus kaller til og med djevelen for denne verdens fyrste, og i 2. Korinther sier Paulus at djevelen er denne verdens Gud. Og Johannes sier i 1. Johannes 5:19, «Vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger jo i det onde.» En annen bibelhørelse sier at «The whole world lies under the sway of the wicked one.» Hele verden ligger under herredømme eller innflytelse av den onde. Eller en annen oversettelse sier «Hele verden er under kontroll av den onde.» Hva er det som gjorde at djevelen fikk denne makten? Jo, det er menneskets synd som ga djevelen makt. Gud gjør ikke noe som er urett. Dette her tragiske skjer ved at mennesket velger bort Gud. Og Gud kan ikke omstøtte det. Han sier riktignok til djevelen, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett, og han skal knuse ditt hode.» Og du skal knuse hans hæl, 1. Mosebok 3:15. Et bilde på at fienden, djevelen, en dag skal knuses når en av kvinnens ett reiser seg med makt til å gjøre det. Men den som har makt til å gjøre det, må være uten synd. For den som har synd, er allerede under fiendens velde. Og det kom millioner av mennesker, og ikke én klarte å gå klar. Ikke én klarte å leve rent. Ikke én klarte å stå mot fristelsene. Alle falt, én etter én etter én etter én. Ingen var uskyldig. Ingen var ren. Ingen kunne reise seg opp. Alle ble lagt under djevelens herredømme på grunn av deres synd. Så kommer Jesus, og gjennom sin død så tar han bort verdens synd. Og da er det kjempeviktig å se at dette er to aspekter med det. Det ene er hva som skjer innenfor Guds ansikt, og hva som skjer inni et menneske. Når Jesus dør for en verdens synd, så er all verdens synd ryddet av veien. Og egentlig er det fri adgang inn til Guds hjerte for hvert eneste menneske på jord. Men dette kan bare skje i den enkelte i det øyeblikket vi tar imot dette ved tro. Derfor må vi se det, tro det og si ja. Og når vi da gjør det, så det en sannhet innenfor Guds ansikt, og det en sannhet inni meg, og jeg kan leve i denne friheten. Jeg kan, på grunn av Jesu død, se at synden borte, og fienden har ingen makt over meg lenger. Jesu død gjorde at all verdens synd tilintet gjort, og når det tilintet gjort, så det borte. Og i og med at Jesus gjorde dette, har ikke djevelen lenger noe å stå på. Han har ikke lenger noe å gjøre krav på, for synden sonet og tilintet gjort. Det var slik Jesus gjorde djevelens makt til ingenting. Djevelen hadde makt på grunn av én ting, og det var menneskets synd. Og når synden var borte, hadde djevelen ingenting lenger. Det var da dette falt ned. Nå skulle det falt ned. Men det fint det falt ned fort. Dette skyldbrevet som sto der og anklaget meg, og jeg måtte si meg selv skyldig. Så tok Jesus det, og nå kan jeg stå og si uskyldig. Det stort. Alle kan jo se at djevelen har fortsatt innflytelse i denne verden. Han jo fortsatt løs. Åpenbaringen 12:12 sier, ved jorden, sier han. Fordi nå djevelen kastet ned på jorden, og han så sint. Fordi, står det, han vet at han har kort tid. For i en måte det tragisk at han har kastet løs på jorden og går løs og ødelegger mye. Men samtidig det jo fantastisk triumf som ligger der. Han vet at han har kort tid. Vi har en djevel med stress. Og stress farlig, ikke det fint? Vi har en djevel som vet at han har kort tid. Men han har fortsatt innflytelse. Og denne innflytelse han fortsatt har, den har han fordi fortsatt det synd i oss. Og det synd i oss, så bruker djevelen det for alt hva det verdt. Og han en god bedrager, han en god løgner. Men husk dette bildet, at djevelen han omtrent som en husløs, en okkupant. Det var en gang en far som var i et hus, og barna satt nede og så på TV. Far var trøtt, far og mor. Så de går og legger seg, og de sier, nå må dere huske å skru av TV-en før dere går og legger dere. Det husker jo selvfølgelig ikke ungene. Og døra står åpen, og i løpet av natten, og alle lå og sov, så det en tyv som går forbi, og han sier, her står jo alt åpent. Han går inn, og de sover godt der oppe. Så han tar og tømmer huset. Og på veien bort, han kjempeglad, for det gikk jo veldig lett. Så han har fylt hele bilen sin full med dette her, og så rett bort til gata blir han stoppet av politiet. Og politiet sier, hva det du har i bilen? Og de finner fort ut hva dette her og det blir en rettsak. Og i rettssaken så spør dommeren, erklærer du deg skyldig eller ikke skyldig? Han sier, jeg helt uskyldig. Politiet skjønner ingenting, for de har akkurat tatt på fersk gjerning. Han, jeg uskyldig, sier han. Ja, hvorfor du uskyldig? Nei, du, en dør var åpen til huset der, sier han. Og når det åpent, da hadde jeg rett til å gå inn. Og dommeren tenker, du dum? Gir det at de glemte å lukke døren en tyv adgang og rett til å gå inn og ta noe? Nei. Så om du og jeg dumme nok til å la døra stå åpen inn i vårt liv, så gir ikke det likevel djevelen rett. Hvis vi gir djevelen rom, så han like fullt en som på urettmessig grunn. Han har ingen rett til å være der. Når vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, og han tilgir oss alle våre synder. Så om du sliter med at du har gitt djevelen rom, så tenk ikke at han skal ha rett til å være der fordi du var dum nok å slippe han inn. Nei, han fortsatt ingen rett, så kast han ut. Han fortsatt en som ingen makt har, og vi skal få lov til å kunne stå djevelen imot. Du har forsoningen, du har en pakt, du har Jesu blod, og han har ingenting. Når det står i Kolosser 2:15 at han avvepnet, at Jesus avvepnet, hvor mye våpen har du når du avvepnet? Jeg vet den litt vanskelig den der, men hvis dere tenker litt om. Hvor mye våpen du har når du avvepnet? Nei. Hvis Jesus, det helt rett, da har du ingenting. Når Jesus sier, meg har gitt all makt i himmel og på jord, hvis han har all makt, hvor mye makt har djevelen da? Den litt vanskelig igjen. Vad tänker dere? Hvor mye makt har han da? Han har jo ingen makt hvis Jesus har all makt. Hvis han avvepnet. Og det står til og med at Jesus tok nøkkelen til døden og dødsriket. Og det står til og med Paulus, det triumf i stemmen, han sier, død, hvor din brodd nå? Død, hvor din brodd? Nei, døden, den ble oppslukt til seier. Fordi han har ingen makt lenger. Han har ingen nøkler lenger. Når jeg var liten, så tenkte jeg at himlen var der Gud satte tronet, og djevelen, han tronet i helvete. Så han hadde det kjempegøy i helvete, mens Gud hadde det gøy i himlen. Sånn hadde jeg tenkt når jeg var liten. For det har jeg sett i tegneserier, så jeg trodde det var sånn. Helt jeg skjønte at helvete er jo ikke der han synes er kjempekult. Helvete er det stedet han gruer seg til å komme. Gud har ikke planen til helvete for mennesker. Det er dem som velger å være borte fra Gud, som får høste av livet uten Gud. Når du velger Gud, så får du lys, du får kjærlighet, du får varme, du får nåde, da får du alt det Gud er. Når du velger å borte fra Gud, så får du ikke noe lys, ingen varme, ingen kjærlighet. Det et valg hvor du får det motsatte. Og det står til og med at når Jesus møtte demonbesatte mennesker, og demonene så han, så begynte de å rope, nei, har du kommet før tiden? Denne djevelen er ingen fiende for oss å frykte. Bibelen sier det eneste vi har å frykte, det å miste Gud av syne. Hvis du har Gud, vil du ikke frykte for noen ting, for fiendene er avvæpnet. Hvorfor er Kristi død så viktig? Jo, fordi ved Kristi død ble vi forsonet med Gud. Ved Kristi død ble fienden, djevelen, avvæpnet. Og du er fri. Det kalles gode nyheter. Det er veldig gode nyheter. Fordi vi har millioner av mennesker som har blitt herjet med og ødelagt, vingeklippt, gjennom alle tider på grunn av denne fienden, som nå er maktesløs. Derfor er Jesu død det aller viktigste. Punkt 3. Ved Jesu død dør vi fra synden. Romerbrevet 6:6-12. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdig gjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, eller fra synden, men levende for Gud i Kristus. La derfor ikke synden herske i deres døde legeme, så dere lyder dets lyster. Dette punktet er spennende. For dette punktet her handler om helliggjørelse. Et av disse her fantastiske ordene vi bruker hele tiden i hverdagen. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det er ord som står i boka, så vi må skjønne hva det betyr. For disse ordene vil være, når du skjønner hva de ordene betyr, så vil det påvirke hvordan du møter hverdagen. Rettferdiggjørelse. Det er at når du har gjort, nå ligger det skyldbrevet vårt allerede på gulvet her, men skyldbrevet vårt, det som stod der, det handler om at hvis du har gjort noe galt, så må du betale straffen for det. Når Jesus tar straffen, da er du rettferdig gjort, altså gjelda di er borte. Du har ingen skyld lenger. Rettferdiggjørelsen handler om at den skylden du hadde, den straffen du måtte ta, den har du sluppet. Du slipper den, for Jesus tok den for deg. Så da er skyldproblematikken borte. Jeg var jo ungdomspastor, det sa jeg i Bergen i mange år. Jeg husker det var en som sa det, at, vet du hva? Disse er bergenserne. Jeg elsker bergenserne. Jeg har bodd der, og jeg har masse nære venner i Bergen. Men det er ikke alle som... Noen synes at bergenser er litt sånn fram, sånn, ja, litt sånn... Er det noen bergenser her? Nei. Og da var det en som sa det, vet du hva? Du kan godt ta en bergenser ut av Bergen, men du klarer aldri å ta Bergen ut av fjorden. Og vet du hva? Det bildet jeg har lyst til å dra litt inn i dag, for jeg sa at du kan ta bort skyldproblematikken, altså syndeskylden. Men vet du hva? Det et begrep i Bibelen som heter syndens makt. At når du faktisk da ikke lenger har skyld, så lever du allikevel sånn som du gjorde før, fordi at du har sett det satt fast i hodet ditt. Du en slave. Du har hatt så mange uvaner, at når da Jesus har tatt på skylda, så lever du fortsatt sånn som du en gang gjorde, fordi du ikke har skjønt at du fri. Og jeg tenker at en av de tingene som må være mest fortvilende for Gud, det at han setter millioner av slaver fri, og de lever fortsatt som slaver. Han kjøper dem fri, mens de fortsatt slaver i måten de lever på. Guds menighet har ikke reist seg den friheten som han har vunnet for dem. De fortsatt bundet. Det tragisk. Jeg leste en bok av en som ikke står ikke innenfor alt han skrev, men husker jeg en bok han, Rick Joyner, han skrev Det siste slaget. Og i den boken så forteller han om at han så en enorm, en demonisk hær. Altså, i den hæren så var det en stor gruppe med fanger. Og disse fangene, sant, de var kristne. Og det var rart, det var noen sånne små ondskapens folk som var rundt dem og snakket løgn og sånn inni dem. Disse kristne. Men sa, det var rart med disse kristne, for det alle gikk med sverd i hånda. Men det var ikke én som brukte det. Alle hadde sverd, men ikke én brukte det. Og det bildet har jeg tenkt, altså, det utrolig treffende. Det på tide Guds menighet reiser seg. Ikke bare takke Gud for rettferdiggjørelsen, men takke Gud for helliggjørelsen, nemlig at vi får lov til å leve dette livet vi har blitt kjøpt fri til. Vi har ikke blitt kjøpt fri til det, men vi skal leve det. Og der har vi et land å innta. Et fantastisk land å innta. Frihet for fanger. Det var det som var problemet til Moses. Vet du. Han fikk med seg en gjeng han, som hadde vært 400 år slaver, vet du, i Egypt. Og nå var de endelig kjøpt fri. Men de var ikke fri her. Derfor ble det ikke bare en liten tur i ørkenen. Det ble 40 år. Så hele gjengen som hadde levd som slaver, de døde i ørkenen. Fordi de hadde ikke evnen til å leve fri. De var redd. De så kjemper. De så utfordringer. De så problemer. I stedet for en stor Gud. Hva det som forskjellen på Saul og på David? Begge var salvet. Begge var kalt av Gud til å være konge. Begge hadde i seg noe Gud så til å være. Du er verdig til å være konge. Det storhet i deg, Saul. Det storhet i deg, David. Men hva det som skjer? Jo, Saul, han senker blikket. David løfter det. Og når Saul senker blikket, hva ser han da? Da ser han folket. Da ser han alle de som ikke fornøyde med han. Altså kommer kritikk. Alle som vil si, hvis ikke du gjør som vi sier, så flykter vi. Da blir vi ikke med deg. Hele her holder på å gå oppløsning. For de ikke... Og da blir Saul redd. Og så begynte han å lyde folket og fryktene. Mens David, jetegutten, som ikke engang faren så kongen i. Selv faren han så bare en jetegutt. Det måtte en Gud til for å se kongen i David. Men når David kom og så Goliat, skjønte han ingenting. Og de andre som så på reaksjonen til David skjønte ingenting. Men tenkte jeg, gutten dum. Ser du ikke at fyren tre meter høy? Jo, jeg ser at han tre meter høy. Men du skjønner at jeg lever hver dag med en Gud som sitter med universet utspent mellom sine fingre. Da tre meter lite. Tre meter Goliat. Jeg tror på en Gud som har kalt oss å leve i frihet. Leve. Derfor har jeg lyst til å heie på korset i dag. Jeg har lyst til å heie på deg i dag. Når du først blitt fri, ikke lev lenger som en slave da. Tør å begynne å leve i frihet. Det du en gang vært bundet av, ikke vært bundet av det lenger. Bryt det. Hvordan får vi til det? Jo, det skal jeg fortelle deg. Da kommer Jesus en gang og så sier han, vet du hva? Nå det best for dere at jeg går bort. Nei, du må ikke gå bort, vi trenger deg. Det best for dere at jeg går bort. Og så skal dere gå ut i hele verden. Skal vi gå ut i hele verden? Når du til og med går fra oss, dette her går ikke. Sitt og vent på kraften ifra det høye. Og når den kommer, skal dere gå og innta hele verden med evangeliet. Og det gjelder ikke bare generalsekretæren i PUM, men det gjelder alt Guds folk som skal få lov til å gå ut og vinne verden. Hvordan klarer vi det? Jo, fordi den hellige ånd kommer, og han forvandler slaver til frie. Svake til sterke. Redde til modige. Dette er mirakelet i Guds menighet. Vi er tilgitt. Vi er kjøpt fri. Vi er ikke lenger slaver. Men nå må vi også bli fri fra det slaveriet som er inni oss. Husk at når Jesus dør på korset, så er den død bort ifra synd. Så ikke lenger vi behøver å leve i synd. Skal avslutte. Jeg hopper litt fremover, Simon, nå. Til Galaterbrevet 2:20. Finner du det for meg, Simon? På side 10, Galaterbrevet 2:20. Hvor det står jeg håper å si, hvis vi skulle gjort det her rett nå. Når Paulus skriver Galaterbrevet, så var korset et par tiår bak i tid, historisk sett. Så grammatisk sett burde han skrevet «Jeg var korsfestet», for han har tatt imot Jesus for lenge siden. «Jeg var korsfestet med Kristus». Men det er ikke det Paulus skriver. Han skriver «Jeg er korsfestet med Kristus». «Jeg lever ikke lenger selv», eller som det også står, «for meg selv». «Men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv». For meg. Jeg er korsfestet med Kristus. Vet du hva? Det er bare en type menneske som djevelen ikke får tak i, og det er de som er korsfestet med Kristus. Det er bare en type menneske som kan få lov til å møte alt uten å bli bundet og bøye seg ned. Det er de som har skjønt at korset er ikke bare en historisk faktum, men det er et presens. Jeg lever korset. Jeg er korsfestet. Jeg lever i frihet. Jeg er ikke lenger slave. Og uansett hva jeg har vært bundet av, så vil jeg ikke være det lenger. Og så er det ingen kraft i min vilje til å klare å gjøre oppbrudd med synd. Men ånden i meg er sterk nok til å ta oppgjør med synd. Det er ikke min disiplin klarer å leve fullkomment og rent. Kan ånden i meg klare? Derfor har jeg fått en ånd som spiller på lag med min ånd, så at jeg skal få lov til å leve et liv i ånden. Likt Kristus, korset er kompasskursen i alle livets situasjoner. Jeg kan velge korset, og da tråkker jeg djevelen ned, og jeg skaper et rom av frihet. Og jeg har lyst til å avslutte med et bilde som en forkynner som jeg hørte en del på i ungdomstida, spesielt en undervisningsserie. Og han, Johnny Foglander, han tør sitt navn til Jonne Karlsson. Han var i Uppsala hos Ulf Ekman i menigheten der. Og jeg husker han prekte en gang, så sa han det at i alle menneskers liv, i alle kristnes liv, sier han, så er det en frontlinje. Denne frontlinjen, det er der hvor kampen vår står. Og når du er helt nyfrelst, vet du, akkurat tatt mot Jesus, så er den frontlinjen, den er her. Det området du har fra din frontlinje til deg selv, på en måte, det er den området du har av frihet å bevege deg i. Og min frihet er begrenset, kan du se. Den er ganske begrenset. Men med åndens hjelp så flytter jeg denne frontlinjen. Så får jeg et større område av frihet å leve i. Med Guds hjelp. Og dette området representerer også det området jeg kan gjøre tjeneste. Dette er det området jeg er fred. Og i all normal utvikling en kristen menneske er å flytte denne frontlinjen. Jeg faller ikke lenger i synd på det jeg gjorde før. Temperamentet mitt har ikke lenger kontroll over meg. Jeg lever ikke lenger bundet av et selvbilde som djevelen har definert. Det er ikke lenger fortiden min som sier hvem jeg er, men Jesus begynner å fortelle meg hvem jeg er. Jeg tror hva Jesus sier om meg. Jeg er ikke lenger ingenting. Jeg er noe i Kristus. Jeg får lov til å tro på meg selv. Tro på at Gud har lagt noe i meg som kan brukes. Det som jeg først snublet i, snublet jeg ikke lenger. For Gud har gjort meg sterk. Så får jeg et stort område av frihet. Stort område av rom til å tjenestegjøre. Og stort område av fred. Og denne frontlinjen flyttes gjennom hele livet. Og Gud hjelper oss til å få til å reise oss, fordi jeg tror at Kristi kors og Kristi død er det aller viktigste, fordi da blir jeg forsonet med Gud. Der blir djevelen gjort maktesløs. Og der dør jeg bort fra synden, så synden ikke lenger regjerer i mitt liv. Men nå er det Kristus som regjerer. Og jeg får leve sånt liv i hverdagen i 2011. Jeg tror på brudd med gamle mønster. Tror du på det? Jeg tror på å reise meg. Om jeg har vært en slave i 400 år, så tror jeg på en tid for å reise seg. Kaste lenkene. Tenke annerledes om meg selv. Se meg i speilet og se. Jeg er ikke den som blir definert av det livet jeg har levd. Jeg defineres nå av det livet Gud gir meg. Himmelske Far, jeg takker deg for korset. Jeg takker deg for evangeliet. Jeg takker deg for at jeg får lov til å leve med deg i et fantastisk liv. Hvor du skal få lov til å være med og lede meg inn i erfaringen av dette livet. Jeg takker for at vi skal få lov nå til å ta imot denne gaven. Og denne gaven er her. Fordi du er to eller tre samlet i ditt navn, er du midt iblant oss. Så har du gitt oss ditt blod, som renser oss for all synd. Uansett hva vi har gjort. Hvis vi bekjenner våre synder, er du trofast og rettferdig. Og tilgir oss. Det er til og med at du tilgir oss gjerne. Ditt blod rant, men din kropp ble også slått. For at ved dine sår kan vi få ha legedom. Takk for at din forsoning, den gjelder for ånd, for sjel og for kropp. Og Herre, uansett hva vi kom inn med bagasje i dag, om det handler om sykdom, om det handler om indre brytninger, motløshet, kom inn i kveld og ikke tro på deg engang. Kom inn som bittre mennesker, bundet av fortid. Herre, nå skal vi få dele ditt liv. Og i ditt liv, i korset, er det frihet for alle, uansett hva og hvem de har vært slaver under. Jeg takker deg for frihet i kveld.